Imel je oster pogled. Imel je top pogled.
Mi pa imamo pravi pogled. Oddaja 90 stopinj, oddaja pod pravim kotom. Drage poslušalke in dragi poslušalci Radija Študent, lepo pozdravljeni v oddaji na 89,3 MHz, 90 stopinj, oddaji pod pravim kotom in s pravim pogledom, ki jo za vas ustvarjam, Aleš Sečnik. V prejšnji peti oddaji smo govorili o 1. maju, prazniku dela, kako ga pri nas obeležujemo, poleg tega pa smo tudi pogledali, kako je zaposlitvijo invalidnih oseb. Če ste prejšnjo oddajo zamudili ali si jo želite ponovno poslušati, lahko to storite na spletni strani Radija Študent pod zavihkom 90 stopinj. Kaj bomo počeli v tokratni šesti oddaji pod pravim kotom in s pravim pogledom? Pogledali bomo zadevo, ki je v zadnjih letih postala nepogrešljiv del našega življenja. Brez nje si enostavno ne znamo več predstavljati življenja kot takega. Brez nje ostanemo dobesedno bosi in ne govorimo o čevljih. Brez nje se dan ne začne na pravi način in ne govorim o kavi. Brez nje bi bilo v šoli na smrt dolgočasno in ne govorim o simpatični učiteljici biologije. Govorimo o zadevi, ki je obrnila svet na glavo, postavila nove mejnike, finančno obrnila na milijone zelencev in sosedovemu Janezu pomagala najti ljubezen njegovega življenja. Govorimo o socialnih omrežjih. Netlog, Facebook, Twitter, MySpace in še kakšno bi se našlo. Na videz odročen in nedosegljiv svet je s prihodom družabnih omrežij kar naenkrat na dosegu klika. Prijatelji, prijateljice, igre, videi, različne objave izpostavljene tuje zasebno, skratka, neskončna zabava je dosegljiva na enem mestu. Profil, naprimer na Facebooku, je kratko malo postal že nujnost, saj se je že skoraj prijelo geslo, če nimaš Facebooka, pač ne obstajaš. In na žalost je v tem že malo primitivnem geslu veliko resnice, pa pogledamo z logičnega stališča. Če predpostavljamo, da so skoraj vsi na Facebooku in so sprejeli ta novi virtualni način komuniciranja, potem takem, kot kaže, vodijo vse poti interakcij mimo tebe, kot da ne obstajaš. Torej, Facebook smo hočeš noče sprejeli za svojega. To priljubljeno družabno omrežje je nastalo 4. februarja leta 2004 v mestu Cambridge v Massachusettsu. Ustanovil ga je takrat še nepoznani harvardski študent Mark Zuckerberg, ki si ga je na začetku predstavljal kot družabno omrežje dostopno le študentom Harvarda. Toda tako super zadeva, kjer si lahko videl prijatelje, simpatije, na zelo lahek način spoznal nove ljudi in stkal nova poznanstva, ni mogla ostati le znotraj zidov Harvardske univerze, zato se je kmalo razširila tudi na druge. Maja leta 2006 pa tudi na ves ostali svet. Danes ima ta spletna stran po celem svetu več kot 850 milijonov uporabnikov. Da vam malo približam, to pomeni skoraj osmina vseh prebivalcev sveta. Cena zdaj gigantskega podjetja spletnega genija Zuckerberga pa je prav tako vrtoglava. Sedaj je ocenjena na že skoraj pozor 200 milijard ameriških dolarjev. Nepredstavljivo. Mark Zuckerberg je z izumom Facebooka resnično posegel v življenja njihovih uporabnikov. Žal pa prepočasi spoznavamo razsežnost tega novega virtualnega življenja in njegove posledice, ki še zdaleč niso vse pozitivne. Problem nastane, ko spletno domeno Facebook začnemo uporabljati preveč. 2, 3, 4, celo 5 in več ur vsakodnevnega visenja v virtualnem svetu začne počasi brisati mejo med resničnim in virtualnim. Zasvojenost od Facebooka pa je že čisto normalen pojav. Vem, tudi sam sem uporabnik te super strani in moram priznati, da 90% časa, ki ga preživim na Facebooku, nima v sebi nobene vrednosti. Se veste, neprestano osveževanje novičk, scrollanje po enem in istem profilu, brezciljno brskanje po zidovih med tem, ko čas leti mimo. Sigurno sem, da poznate ta feeling. Na koncu to zgleda približno tako, kot če bi na vsake 5 minut hodili gledati v hladilnik, misleč, kaj pa veš. Mogoče pa je v njem kje novega. Zasvojenost in metanje časa stran je torej ena od slabih strani Facebooka. Razmišljal sem tudi o besedi prijatelj, ki se tako veliko uporablja v zvezi z omenjenim družabnim omrežjem. Borbe, ki potekajo v imenu dodajanja ljudi kot prijateljev, ki jih v resničnem življenju sploh ne poznamo, vse to terja davek na tako lepi besedi, kot je prijatelj. Zdi se mi, da je zlorabljanjem besede prijatelj ta postala popolnoma razvrednotena. Beseda počasi, a vztrajno izgublja tisti pravi pomen in čar. Priznajmo si, koliko ljudi, ki jih imamo na Facebooku označene kot prijatelje, pravzaprav res dobro poznamo. Ali so oni res naši prijatelji, ali pa smo jih, ne vem, mogoče dodali samo zato, ker smo ali jih bomo potrebovali in v njih vidimo neko korist zase. No, pa smo spet pri našem egoizmu. Sem vas dobil, a ne? Upam si staviti, da ima povprečen uporabnik Facebooka redne stike mogoče le skako desetino vseh tako imenovanih prijateljev. Torej, kaj je še rak rana družbenih omrežij? Če bi vprašali kakšnega mimojedočega, bi vam po vsej verjetnosti kot izstopa izstrelil kaj v vezi s kršenjem zasebnosti. Facebook namreč omogoča vsem, da pišejo in objavljajo o vsem. Naj si bo namenoma ali po nesreči, je objavljen podatek kar naenkrat izpostavljen ogromni množici ljudi, s tem pa se poveča tudi možnost zlorabe. Tega ne pozabimo, preden objavimo kakšno bedarijo, saj je internet presneta stvar, ki ne pozabi objavljenega kar tako. Slike, ko ste ga žurali, se ga naceli v diskaču sredi tedna, vse to, dragi moji, ostane na spletu. Če ne verjamete, boste to grenkobo lahko spoznali na kakšnem razgovoru za novo službo. Se veste, podatki o vas so na spletu in vsak dober delodajalec se prej pozanima, koga bo sprejel v službo. Zatorej vam polagam na srce, da premislite, preden stisnete enter in naložite neprimerno vsebino. Boli me, ko gledam svoje sovrstnike, ki se srečajo na pijači, se usedejo za isto mizo in se sploh ne pogovarjajo. Bulijo vsak svoj telefon in tu pa tam pokomentirajo kakšno novo zadevo z Facebooka. Ni več očesnega stika in tiste čarobne improvizirane stvari, ki smo jo včasih rekli kar, kaj pa vem, pogovor. In prav zato menim, da smo ljudje, čeprav imamo vse na dosegu klika, imamo 1500 prijateljev, če sicer celo poln profil, postali zelo osamljeni. Kontradiktorno to, da resnično. Zadnjih 10 let virtualnosti pač ne more premagati tisočletja medosebnega stika. In tako je, potrebujemo osebni stik. Zato prosim, naslednjič, ko greste na kafe, dejte za božjo voljo izključiti telefona in se posvetite osebi na drugi strani mize. Mogoče vam bo hvaležna. Zadnja stvar, ki sem jo opazil in mi ni pogodu pri družabnih omrežjih, so tako imenovani lajki oziroma všečki. Palec gor za stvari, ki se nam všeč in palec dol za stvari, ki jih ne maramo. Če v času Rimljanov in gladiatorskih bojev nisi dobil lajka oziroma parca gor, si bil ob glavo. Toda ne boste verjeli, teh časov ni več. Za lajk vam torej ni treba narediti vsega. Zadnje čase opažam, da se vse skupaj žal sprevrgla v tekmovanje v tem, kdo bo dobil več lajkov. A res potrebujemo toliko samopotrditve, da je z nami vse cool? S fenomenom všečkov pa se je zgodila še ena stvar. Ocenjevati smo začeli le z dvema vrednostima, ali nam je všeč ali ne. Ni več detajlov, nijans, drobnih poudarkov, zamolčanih malenkosti, ki so gradili večplastne zgodbe. Samo še bebavo, ja ali ne. Hvala Bogu, da te konstruktivnosti v naši oddaji pod pravim kotom in s pravim pogledom, ki jo za vas ustvarjam, ale Sečnik ne manjka. Vseeno pa je bilo to za ta teden vse, imejte kar se da lep vikend. Za vsa morebitna vprašanja ali komentarje in predloge mi lahko pišete na elektronski naslov a.secnik@gmail.com, kjer vam bom z veseljem odgovoril. Tako, to je do naslednje oddaje 90 stopinj, ki bo že čez dva tedna ob istem času vse. Do takrat pa seveda ostaja frekvenca 89,3 MHz, skratka Radio Študent.
Imel je oster pogled. Imel je top pogled.
Mi pa imamo pravi pogled. Oddaja 90 stopinj, oddaja pod pravim kotom.
Kaj že ura je, oj.
Ej, vidi mi, ljubčka.
Pa daj bež, dale zjutri, žena.
Kako ti je bilo včeri?
Pa daj bež s takimi, no res, mislim.
A me nimaš nač rada.
Da je radio na študenta na štimi pa bejš.